qalampirdan gapiramiz. Jo Bayden 2021 yil yanvar oyida AQSh prezidenti lavozimiga kirishganidan so'ng telefon orqali birinchi bo'lib Germaniya kansleri Angela Merkel bilan gaplashishni xohlagan. Merkel esa telefon qo'ng'irog'ini rad etgan. Bu haqda The Wall Street Journal xabar bermoqda. Jo Bayden 20 yanvar kuni AQSh prezidenti lavozimiga kirishgan. Yanvar oyida Oq uyga ko'chib o'tgandan so'ng prezident Bayden chet el rahbariga birinchi qo'ng'irog'i Angela Merkelga bo'lishiga qaror qildi. Bu Trump davrining beqarorligidan keyin transatlantik barqarorlikka qaytishdan darak berardi. Germaniya kanslerining esa boshqa rejalari bor edi. U juma kuni, ya'ni 22 yanvar kuni tushdan keyin qo'ng'iroq qilish taklifini rad etdi, chunki u Berlindagi uyiga jo'nab ketishi kerak edi, deyilgan xabarda. Ta'kidlanishicha, Merkel Amerika tomonining ramziy harakatlarini noo'rin deb rad etib, yordamchilardan boshqa uchrashuvni rejalashtirishni so'ragan. Natijada suhbat 25 yanvar kuni kansler ishga qaytganidan amalga oshirilgan. Bayden qo'ng'iroq qilgan birinchi odam esa Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bo'lgan. AQSh prezidenti 23 yanvar kuni u bilan gaplashgan. Ma'lumot o'rnida, Angela Merkel joriy yilning 26 sentyabrga belgilangan umumiy saylovlardan so'ng 2005 yildan buyon egallab turgan Germaniya kansleri lavozimini tark etadi, chunki u ushbu saylovda o'z nomzodini ilgari surmasdan siyosatdan ketish niyati borligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.